Вітаю вас, друзі. Чергова доба на Донбасі знову не була мирною. 12 порушень режиму припинення вогню, 8 застосувань зброї всупереч Мінським угодам. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Отже, саме сьогодні четверта річниця укладених у столиці Білорусі угод, так званого «Мінська-2». Україна чи Путін і бойовики? Хто ж виграв від Мінська? Обговоримо зараз у прямому ефірі з гостями студії, якими є народний депутат від блоку Петра Порошенка, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник. Вітаю вас, пане Іване, дякую, що до нас прийшли. І військовий експерт Олександр Білецький. Дякую вам, пане Олександре, що до нас завітали. Раді вашій участі, шановні друзі. Будь ласка, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки з приводу дієвості Мінських угод у чаті трансляції нашої програми на YouTube-каналі Радіо «Свобода» або в соцмережі Facebook, де теж є сторінка вашої «Свободи». Ну, моє перше запитання ключове. Дійсно, 4 роки – це чималий термін. Пане Іване, що дав Мінськ? Ну, і перші угоди можна згадати Україні. Плюси-мінуси?
Ну, перше, не угода, а домовленості. Це не юридичний документ, він не підписувався. До нього є протокол, який, по суті, тільки декларує ті дипломатично-політичні домовленості, які були освячені Нормандською четвіркою за присутності окремих представників російських незаконних збройних формувань. Що стосується, хто виграв від цього, неправильна постановка запитання, на мій погляд. Хто програв? Програв Путін. Путін планував бліцкрік, йому не вдалося це зробити. Навіть незважаючи на значну слабкість української армії по відношенню до регулярних військ, які, починаючи з бою під Зеленопольєм і продовжуючи Іловайськом і Дебальцевим регулярно...
Дебальцев розпал укладення цих угод 15 років.
Погоджуюсь з вами. В цих всіх подіях, в цих всіх боях брали участь регулярні російські війська. Незважаючи на це, Путіну бліцкрік не вдався, захопити Україну не вдалося, розвернути політичний курс інтеграції в ЄС та НАТО йому не вдалося. Ці всі спроби провалилися на тлі Мінських домовленостей. Путін отримав значну кількість санкцій, які досі тривають, коштували вони понад 300 мільярдів доларів в російській економіці. Тому, безумовно, це є принизлива поразка Путіну, і він не може Порошенка саме пробачити саме Мінські домовленості в тому форматі, як Порошенко їх зорганізував. Що стосується миру, війни, і як ви подали інформацію, що чергова дана була тихою, і в нас були обстріли, і
поранені
українські військові. У нас йде війна, і вона не припинилася у зв'язку з Мінськими домовленостями. Ми просто під час гібридної війни Мінські домовленості вдало застосували як один із елементів протидії в гібридній війні. Хочу нагадати 4 ключових компоненти гібридної війни. Це військова компонента, це дипломатична, політична, там якраз Мінські домовленості зіграли свою ключову роль. Це інформаційна, так само залучення міжнародної спільноти ОБСЄ дозволило Україні насправді комунікувати належним чином світу, хто є агресор, що відбувається на теренах нашої землі, в Україні. Ну і, власне,
Четверта складова
– це економічна. Зрозуміло, що Путін, розпочавши війну гібридну проти України, почав нас тиснути всіми цими 4 компонентами. І якщо говорити про Мінські домовленості, це є виключно дипломатична зброя, яку Україна надзвичайно вдало використала для того, щоб збалансувати наші слабкості на певному етапі саме військової
компоненти. Пане Олександру, надам можливість висловитися. Хто виграв, або точніше, хто програв, як каже пане Іван, від Мінська-2? Бо зараз через 4 роки, підсумовуючи трошки.
Я теж згоден що з паном Іваном, що це була така тактична ініціатива. Ну, я думаю, що з цієї точки зору треба це розглядати. Ну, на жаль, в війнах перемагають ті, хто має стратегічну ініціативу. Це то, чого нам дуже бракує, це така дуже потужна, динамічна, стратегічна ініціатива в цій війні. Тобто питання там є якихось тактичних перемог. Ми бачимо, що Російська Федерація планомірно і стратегічно готується до сухопутної війни. Про ці кажуть і там і розвіддані, величезна кількість різних міжнародних там експертних груп, що Російська Федерація готується до сухопутної війни. Ну, єдиний, з ким може Російська Федерація вести сухопутну війну, в Європі це Україна, ну і там в другій черзі Прибалтика, що маловірогідно. Білорусь.
Це якраз перша на порядку денному, якщо говорити вже конкретно, що,
ну, знову,
що
насправді. Позиція Лукашенка така, незважаючи на його риторику, ну це окрема тема.
Да, я думаю, що Білорусь має дійсно хвилюватися наразі.
Але ми про Україну. Пане Олександре, так.
Так, знову-таки повертаємося питання до стратегії стратегування. Тобто у нас в умовах війни обов'язково має бути, вона мала бути створена ще там в 2014-2015 році, має бути створена військова стратегічна інституція, яка займається от всіми цими питаннями, про які пан Іван щойно сказав. Тобто не тільки питання просто війни звичайної, не тільки питання бігати з автоматом.
Нічого цього немає, так?
От, а й питання інформаційної протидії.
Мінінформ, чи як називається відомство?
Якщо ви їдете просто машиною зі сходу.
Відомство пана Стеця, ми з вами робимо велику справу спільно прямо зараз. І багато з наших колег і колега-експерт так само висвітлюючи події правильною риторикою.
Правдиво, скажімо так.
От... З правильними дефініціями того, що відбувається, ми робимо з вами протидію російської інформаційної агресії.
Добре, я просто, пан Олександр, щоб закінчив свою думку, так розумію, ви ще не закінчили. Добре, бракує інституцій, так я розумію вас? РНБО недостатньо, так?
Бракує стратегічної ініціативи. Що ворога треба перемагати. У нас дуже багато від ворога приходить мирної риторики. Ми просто маємо розуміти, що вся мирна риторика – це риторика програшу. Тому що нам не треба мир за будь-яку ціну, нам треба перемога у війні і після цього мир. От. Тому тут теж питання всіх цих політичних...
Панове, ще до миру важлива деталь. Ви фактично, пане Олександре, мене випередили. Буквально 29 січня цього року президент України чинний Петро Порошенко, заявивши про те, що він іде на другий президентський термін, вперше глава держави, головнокомандувач Збройних сил, вжив термін про можливість холодного миру з Росією. Побачимо, як це було.
Звичайно, нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. І на ці болісні емоції невтомно грає російська пропаганда. Не лише вона, а її підбріхувачі всередині країни. І природно, що тема війни і миру одна із головних на виборах.
От про це заявив Петро Порошенко. Пане Іване, багато коментують, досі вже чимало часу минуло, але досі неоднозначні оцінки цієї заяви Петра Порошенка. Ваша оцінка. Що таке холодний мир?
Все зрозуміло. Мир, значить, Україна переможе, відновить свої території. А чому він буде холодний? Тому що теплі відносини з Російською Федерацією ми не зможемо швидко відновити, чи якщо зможемо взагалі.
Тобто це процес після перемоги війни?
Безумовно, мир в Україні сприймається не тільки як відсутність пострілів чи відсутність територіальних претензій. Мир сприймається ще дружні відносини між народами. Ці дружні відносини були зіпсовані 20 лютого 2014 року за ініціативи саме Російської Федерації. Тому президент України, він не хоче переконувати громадян України, що нам не тільки треба перемогти, а ще й подружитися знову з Російською Федерацією. Ні, це емоції особисто кожного. Але як верховний головнокомандуючий, він зобов'язаний в своїй програмі говорити про мир. Але він уточнює, що мова йде про холодний мир. Ми хочемо відновити території, а далі вже історія нас
розсудить. Пане Олександре, ваша оцінка. Які подалі можуть бути стосунки з державою-агресором Росією?
Я думаю, що я вже тут в цій же студії колись сказав, що, на жаль, ця п'ята колона, про яку згадував президент, вона ще з 2014-2015 року мала б сидіти в буцигарнях, в тому числі там величезна кількість народних депутатів, всі оці речі, які відбуваються, бачите, це ті самі помилки, які ми допустили в 2005 році.
Прізвище назвете, пане Олександре?
Я маю на увазі, що є у нас тут величезна п'ята колона там колишньої партії регіонів, величезна кількість людей, які відверто працюють в умовах війни, відверто працюють на ворога, озвучують його в різний спосіб, різні речі. Ну і відповідно просто всі ці, на початку війни був величезний кредит довіри, коли всі ці речі треба було робити. Зараз це, звісно, буде сприйматися вже, за всі ці помилки треба буде платити, в тому числі політично, в тому числі під час президентських, а потім парламентських
виборів. Тобто ворог всередині, правильно я вас розумію?
Звісно, ворог всередині. Шалена п'ята колона. У нас до цього часу вже 150 разів казали про ці там обленерго, які контролюються громадянами, не просто громадянами Російської Федерації, а громадянами, які приймають стратегічні рішення і знаходяться...
Пане Білецький, пана Медведчука відносите до цих людей?
Звісно відносити.
Він чий представник в Мінську?
Він представник свого кума Путіна.
Пане Вінник, Медведчука ж постійно згадує, зараз ніби кримінальне провадження проти нього, що там відбувається після його заяв про так звану автономію Донбасу. Ви як прокоментуєте?
Ну, я не фанат Медведчука, я декілька разів, ще біля року, півтора року тому, спочатку пропонував його обміняти на Надію Савченко. Потім пропонував його обміняти на Сенцова
і інших політиків.
І зрозуміло, що їх обміняли на інших осіб, які незаконно потрапили на нашу українську територію і, власне, вчиняли злочини проти нашої національної безпеки, які, на мою думку, я вважаю, сьогодні чинить Медведчук. Водночас хочу нагадати всім, що Україна живе по кримінальному процесуальному законодавству, яке було ухвалено за часів Януковича, яке було написано юристами, зокрема Портновим, який працював в адміністрації президента Януковича. І в 2012 році кримінально-процесуальний кодекс, за яким ми сьогодні живемо, набув чинності. І якраз цей кримінально-процесуальний кодекс, він дає набагато більше важелів в питаннях захисту, ніж в питаннях обвинувачення. Тому, безумовно, ця п'ята колона, яка сьогодні існує і в окремих засобах масової інформації контролюють Кремль через своїх уповноважених осіб, вона є в парламенті, безумовно. От я, до речі, готуючись до вашого ефіру, з'ясував, що, наприклад, в 184-му окрузі, це округ мій мажоритарний округ,
Миколаївщина?
Херсонщина, де я обирався, представником довіреної особи Тимошенко Юлії Володимирівні,
буде, пане Іване,
буде некий регіонал Дмитрук, який реголосував закони 16 січня.
Ні, це важливо. Так і не відповіли. Дивіться, судового рішення, знову ж таки, до речі, наголошує пан Медведчук, його представники категорично відкидають ці звинувачення з боку Юрія Лисенка, Генпрокуратури України. Але Медведчука, скажімо так, прибрати як представника формального України в Мінську не треба судового рішення. Чому Петро Порошенко цього не робить? На ваш погляд, як представника блоку Петра Порошенка?
Тому що колега правильно сказав, що це представник Путіна. Путін відмовляється напряму комунікувати з Порошенко в питаннях звільнення політв'язнів, військовополонених, в питаннях звільнення заручників України. І тому він доручив це питання Медведчуку. Тому через Медведчука це його особисто...
Там всі гризлови, вся ця компанія, вони ж там сидять ніби.
Вони просто як димова завіса. Насправді, постійним представником Російської Федерації в Україні в питаннях повернення наших військовополонених, в питаннях підтвердження фактів російської агресії. Зважте останню заяву Медведчука, де він підтвердив, що Росія постачає зброю на Донбас.
Була така заява?
Да, була така заява на 112-му каналі, до речі, здається. Або на якомусь іншому, на 112-му каналі. Він сказав наступне, що дійсно зброя туди заходить, а от підтвердити наявність російських регулярних військ не можу.
Ну, тобто вимушений крок. Переконуйте, пане Іване. Без Медведчука нікуди в Мінську, в Україні.
Ви знаєте, я хочу вам нагадати, що ми знищили в 94-му році, почали знищувати наші ракетні війська стратегічного призначення. Подальшому ми знищували наш стратегічний оборонний потенціал за часів Гриценка, умовно кажучи. Ми розформовували військові частини на сході країни. Ми знищили системи логістичного матеріального забезпечення армії. Ми знищили військові накази,
Стан збройних сил і Медведчук у Мінську. Це образове питання.
Це пряме причинно-наслідковий зв'язок. Ви знаєте, от коли часто, іноді навіть журналісти показують карту України без Криму. Навіть поважні.
Радіо Свобода це ніколи не робили.
Я не про Радіо Свобода. Ну, навіть поважні європейські, американські видання, Google іноді показують.
І потім
запитують, чому так трапилось. Ви знаєте, от я завжди відповідаю, треба запитувати очільників Міністерства оборони та Генерального штабу та Верховного командуючих попередніх періодів, чому зараз іноді журналісти роблять такі прикрі помилки.
Добре, не будемо
давати прямий причинно-наслідковий зв'язок.
Дуже дякую пану Івану Віннику і Олександрові Білецькому. До нашої програми долучає ще одного учасника завдяки прямому зв'язку скайпом, ще одного військового експерта Олега Жданова. Вітаю вас, пане Олеже. Підсумуйте, будь ласка, ваш погляд. 4 роки Мінська-2. Хто виграв чи програв від цих угод? Україна чи Путін з бойовиками на Донбасі? Чи, можливо, Захід? Про нього теж не будемо забувати.
Програли ми. Програли навіть в тому, що в результаті тих домовленостей ми здали Дебальцева. Це не входило в самі письмові домовленості, але я думаю, що в усні домовленості це входило обов'язково. Тому ми програли. І програли ще в тому, що на сьогоднішній день це нереалізуємий документ, і який не можна сьогодні реалізувати в житті.
Пане Олеже, на ваш погляд, що далі робити в Україні з цим документом? Залишити, як є, можливо, вийти, можливо, поставити гостріше питання перед західними партнерами, тією ж Німеччиною і Францією?
Знаєте, як кажуть, не буває безвихідних ситуацій, треба шукати вихід. І тому, як тільки Україна почне шукати вихід з цієї ситуації, ми зможемо щось зробити. Про Мінськ взагалі треба забути. Треба міняти площадку або реформувати площадку нормандського формату, треба звертатися до площадки будапештського формату, залучати решту країн, таких як Велика Британія, таких як Польща, намагатися, щоб в ці перемовини втрутилися Сполучені Штати. І саме головне, треба визнати Росію стороною конфлікту.
Дякую, пане Олеже, будь ласка, залишайтеся з нами. Пане Білецький, ваш коментар. Справді, є альтернатива зараз для України щодо Мінська?
Чи варто? Ну, я про це дуже багато говорив, що Мінськ – це фактично нелегітимна угода, яка підписана людьми, яких уже, по-перше, незрозуміло для чого взагалі було залучати до цієї угоди. Тобто це там був якийсь тактичний крок, напевно, у нього була якась Я ще раз повторю, Україна має проявляти стратегічну ініціативу. Україна має, для того, щоб перемагати в війні, треба бути на вістрі війни. Треба чітко розуміти, що ми хочемо осягнути. Для нас перемога – це тоді, коли ми заберемо свої території, чи для нас перемога – це тоді, коли ми розвалимо Російську Федерацію. Розумієте? Це питання роботи, я не знаю, по точкам злому в Росії, по Кавказу, по Іделюралу, там, по Сибіру, по Далекому Сходу. Це робота, правильно пан сказав, це робота з англосаксами, які фактично є зараз єдиною військовою силою в Європі. Це тому, що американці це є НАТО. Це на 80% Сполучені Штати це є НАТО. І з самого початку треба було працювати саме з цією групою. Залучати, я не знаю, Японію, яка фактично знаходилась, я не знаю, що як там...
Ми зараз бачимо ці переговори прокурили з Росією.
Поки переговори не закінчились, Японія формально знаходиться в стані війни з Російською Федерацією 45-го року. Це оці всі речі, ми в якийсь дуже дивний. Я не знаю, чому у нас, знаєте, це так, як у нас з дипломатами. У нас є була там ця радянська дипломатична школа в ООН, і всі дипломати були заточені на ООН. ООН уже не працює. Міжнародне право повністю змінилось після Будапешта, після невиконання цих же будапештських меморандумів і всіх цих заяв. І ці речі треба було форсувати весь час.
Зараз.
З 14-го року треба було долбати цей Будапешт, розумієте? Не зараз, коли там вже заявляють американці, щось там не так ми зрозуміли, не так було підписано. Це треба просто, це має звучати на кожних міжнародних переговорах, що не виконані міжнародні зобов'язання з боку там Сполучених Штатів, Великої Британії, інших країн, які приєдналися до Будапештського меморандуму. Це така сама дипломатична війна, як і війна військова. Тобто воювати треба постійно.
Але залишати Мінськ чи ні, пане Олександре?
Да, його вже немає. Його вже немає, цього Мінська. Його немає.
Пане Іване, ви як скажете, що з Мінськом робити? Альтернативи є?
Марченка теж немає.
Кладницького немає вже. Ну, живий, правда, десь там
я в Росії. Я детально ознайомився з експертизами, зробленими в кримінальному провадженні, яке в тому числі охоплює Іловайські події, Депалісівські події. І, напевно, це питання, потрібен чи не потрібен був Мінськ, варто запитувати людей, які були всередині. Тому що я не був всередині, але я знайомий з експертизами, можу сказати, що безумовно, нам потрібна була пауза. Пауза для того, щоб відновити наш оборонний потенціал. Знаєте, а якщо закликати до дипломатії, колеги і експерти, хочу нагадати всім 14-й, 15-й, 16-й та навіть 17-й рік, коли міжнародна спільнота тривалий період часу навіть не бачила росіян на Донбасі. Їх навіть не бачили частково в Криму як елемент агресії, колеги. Я хочу нагадати всім, що ОБСЄ нарешті побачила російське втручання на Донбас тільки на початку 2018 року, коли парламент ухвалив внесений президентом Порошенка закон про деокупацію.
Дивіться, добре,
це надзвичайно важливо, колеги, тому що можна скільки завгодно закликати до вчинати дії підписантів Будапештського меморандуму, що власне робилося з 2014 року. Так, ми отримали дійсно глибоке занепокоєння. Одночасно російська пропаганда дуже вдало співробітники.
Я хочу від вас почути. Зараз що робити з Мінськом?
Останню тезу. Російська пропаганда з їхніми дипломатами дуже вдало продала Європі і частково Сполученим Штатам Америки в період 14-15-16 рік ідею, що в Україні нібито існує громадянський конфлікт, колеги. І нам потребувало майже 4 роки, цей компонент гібридної війни, як інформаційна війна, вдалося переграти на свою
зараз
користь.
Заручниками обміну нема майже, ну, може, поодинокі.
Ну, бачите, тут...
Пане Іван, хочу почути. Мінськ, альтернатива, чи залишити все-таки, як є? Нормандська четвірка?
Мінськ – це не документ. Мінськ не може
угода.
Бути, Мінськ не може бути легітимним або нелегітимним. Це дипломатично-політичний пакт, який еволюціонує в часу та в географії. На сьогодні Україна безумовно вживає заходів для чітких дефініцій, в тому числі для чіткої ролі визначення Російської Федерації як країни відповідальної за агресію. План Сайдіка, до речі, який багато був критикований, зокрема і п'ятою колоною, він якраз і визначав відповідальність Російської Федерації. Він навіть пропонував ратифікувати в парламентах, в Державній Думі Російської Федерації, в парламенті України план виведення російських військ з Донбасу.
І заміну миротворчих контактів.
Це еволюція, безумовно.
Пану Жданову так просто на часу не багато. Пане Олеже, ну ви вже висловилися щодо перспектив дотримання Мінська. Взагалі, війна на Донбасі 5 років. Сьогодні ми 4-річчя Мінська 2. 5 років війни. Тривалий доволі термін. Що далі Україні робити? І з західними партнерами, власне, на фронті, щоб наближати перемогу, на ваш погляд?
Ну, от ваша головна помилка в тому, що ви кажете війна. А її офіційно не існує. І не можна закінчити те, чого не існує. Треба починати з того, що треба визнавати наявність збройного конфлікту між Україною та Росією. Так. Офіційно з боку Росії, з боку України. І, до речі, Захід не бачить тут російських військ або російської агресії лише тому, що Україна про це мовчить.
Пане Олеже, ви вважаєте, бракує законодавчих актів, заяв президента, головнокомандувача?
Офіційного визнання стану війни між або збройного конфлікту між Україною і Росією. До речі, це ключова позиція, яка вирішує питання, в тому числі і надання нам миротворчого контингенту військового.
Дипломатичні відносини з Росією, формально ж вони діють. Варто залишати, пане Олеже, чи ні в Україні?
Формально вони не діють, у нас послів нема.
Пане Іване, так.
Дивіться, колеги, ну давайте досить маніпулювати, я б навіть сказав, брехати. По-перше, законом про деокупацію визнано факт російської збройної агресії та навіть дати її початку. Спеціальний представник посольства Сполучених Штатів Америки, дипломат посол Курт Волкер у своїх чітких заявах ідентифікує Росію як агресора. Тому тут нема ніякої інтриги. Світова спільнота, яка сьогодні підтримує Україну дипломатичним військово-технічною співпрацею, вона чітко ідентифікує відповідальність Російської Федерації. І якщо порівняти рівень і стан наших відносин в частині протидії російської агресії там станом на 20 лютого 2014 року і на 20 лютого 2019 року, ми будемо згадувати на наступному тижні 5-ї роковини,
так
це небо і земля, я перепрошую, колеги. Сьогодні Україна інша. Інша як в військовій компоненті, так і в дипломатичній компоненті. Ми сьогодні конкретно, свідомо і по кроках говоримо про інтеграцію в НАТО та ЄС. Ми змінили конституцію, колеги. Ви пригадайте, коли палили...
Це важливо, ми не про Донбас зараз говоримо, в першу чергу. Війна на Донбасі. Вирвуча рана України.
Дивіться, що
агресія триває.
Перемога в війні для України – це встановлення холодного миру, який передбачає відновлення територій, отримання матеріальних компенсацій, репарацій від Російської Федерації. І це є безумовно, тільки буде можливим за умови, якщо ми будемо сильні. А сильні ми будемо тільки в альянсі
НАТО.
Пане
Жданову, хочу дати можливість відповісти. Пане Олеже.
Ну, ще раз скажу, що це все демагогія. Поки не буде стану війни, ніхто не зможе її закінчити, або програти, або перемогти в цій війні. Все решта – це розмови.
Дякую, пане Олеже. От пане Олександру Білецьку, дам можливість завершити нашу програму. Ви як вважаєте?
Ну, тут...
Назвати речі своїми іменами. Дипломатичні відносини все-таки, пане Іване, вони ж не розірвані офіційно. Так, договір про дружбу не діє. Перестав діяти. Добре, пане Білецький.
Тут є дуже багато, дійсно, дуже багато нормативно-правових, скажімо так, колізій. Я абсолютно згоден з тим, що навіть той факт, що у нас Конституція забороняє під час війни вносити зміни, у нас вже декілька змін внесли в Конституцію спочатку з початку війни з Російською Федерацією вже говорять про те, що, бачите, у нас така дуже, дуже специфічна просто ця війна і в дуже специфічний спосіб відбувається. В тому числі дуже важливе питання термінологічне. Я закликаю ще раз журналістів в черговий раз називати війну війною, називати військовополонених військовополоненими, не називати це там якимсь конфліктом на Сході.
Звичайно, це більше не громадянська війна. На жаль, ми маємо завершувати нашу програму. Дякую нашим шановним гостям Іванові Віннику, Олександру Білецькому, Олегу Жданову за участь в цьому ефірі. Це була